вестниците днес.
Така, уважаеми, стана 6.40, време за прегледа на печата в Дарик кафе. Температурите не са много важни тая сутрин, но те така винаги са между 11 и 19 градуса. Напукна общоприетото мнение за началото на юли, че са горешниците, времето днес ще се захлажда. Очаква се, то няма да е студен, но да кажем по-хладен атмосферен фронт от запад, който ще премине на страната, ще донесе дъждове, гръмотевици, бури, а в някои квартали на Пловдив и Шампоан. Но това малко по-късно. Стандарт открива броя си с едно интервю вчера на Дарик Радио на колегата Николай Тихов. Интервю, което ще чуете и в днешната програма. То не е само интервю, то си е, да кажем, разследване. За това, че сървър, шпионски сървър е бил инсталиран преди време в Министерство на държавната администрация. Може би сте чули тази новина, може би сте я прочели в Дарик Нюз. Днешната преса обръща подобаващо внимание на нашето разследване на колегата Тихов. Това е водещата тема на Стандарт. Шпионират чиновници, пуснали вирус в служебните компютри. Български чиновници са шпионирани с супервирус, хвърлиха бомбата изследователи от университета в Торонто. Според тях програмата FinSpy е била открита миналата година на сървъра на закритото през 2009 година Министерство на държавната администрация. Става въпрос за вирус, който се изпраща по имейл като писмо и се инсталира незабелязано. Чрез него може да следи всичко, което се прави на компютъра. Разбира се, да се включват веб-камерата, микрофона и така нататък. Бившият министър на държавната администрация от 2005 до 2009 Ники Василев отрече пред Дарик за струващата 300 000 евро шпионска програма, но призна, че във ведомството е била инсталирана българската Sky Control. Тя следеше дали чиновниците вършат лична работа през компютрите, обясни Василев. Проверка на Стандарт показва, че и в момента служителите в министерството са убедени, че ги следят в офиса и затова проверяват почтите си през GSM-а, което аз тук трябва да кажа, че не ги спасява. Бизнесът против пари за стаж. Да отпадне добавката за прослужено време за наетите в частния сектор, искат работодатели. Преди година тези промени бяха приети за работещите в държавната и общинска администрация. Мярката е едно от 400 искания на Българската стопанска камара за промени в законодателството. Синдикатите обаче са против. Тук за магистрала Тракия няма да ви разказвам. Вие, може би, доста от вас тази сутрин минават в момента по новия 30 и нам колко километров участък. Разбира се, по-късно ще се чуем по телефоните, за да обясните как ви се струва гладкото лъзгане по пътя към Бургас. Партизанин по Елевски. Това е заглавието Стандарт за Слави Шейоканович. Търсят БГ и атаци за Сарафово. Наближава на 18-ти годишният от атентата в Сарафово. Все повече медиите обръщат внимание на това. Скандал, руски секс из Дени Депардио. Какво е пък това? Не знам. Десният блок не иска без Оханова, разнобой. Малко политически теми. Труд. Захари Бахаров пробива в Холивуд. Снима се във филм на Джордж Клуни. С Кейт Бланшет. Кой още? Джон Гудман. Мат Деймън. Захари Бахаров. Захари Бахаров играе. Тук няма да изненада, играе балканец, командир на някакво паравоенно формирование и във филма се нарича командир Илия. Типажи. Българите обикновено ползват за такива типажи. Източноевропейски касапи. И да играем. Но иначе, браво. За Захари Бахаров, разбира се, за всеки един актьор, това е мечтата да се снима в Холивуд. И то филм на актуални агенти като Джордж Клуни и Кейт Бланшет. С вестник сега, банка беше осъдена два пъти за ден за едностранно променена лихва. Unicredit Bulbank беше осъден от окръжния съд в Русе два пъти за един ден заради едностранно променени лихви. И в двата случая става дума за кредити, изтеглени преди 2010, когато законът беше променен. При първото дело клиентът е изтеглил от банката ипотечен кредит за 54 400 евро със срок до погасяване до 2033. Месечните вноски според двустранно подписания погасителен план са 417 евро. Годишният лихвен процент към момента на сключване на договора е 7,3% и сбор от базови лихвен процент и фиксираната надбавка. Със свое решение от 2008 обаче банката едностранно изменя реда за определяне на базовия процент, като добавя и премия, за която не е имало съгласие от кредитополучателя. Тази премия последователно се увеличила от 1 до 3,5%. Представете ли си на 54 000 евро какво оскъпяване пада, без да знаете? Това, между другото, този казус би трябвало да бъде изучен от всички потребители на кредити в България, да следват процедурите по търсене на своите права в банките и да ги тормози до дупка, защото не може само едните да се прави. Така, според съда, какво е казал окръжния съд в Русе? Между другото, той има инстанции, банките могат да издържат. Според съда, тази промяна нарушава принципа на равнопоставеност на страните и противоречи на закона. В жалбата си кредитополучателя иска да му бъдат върнати 5000 лева от общо 10 000 надвзети суми. Първоначално Русенския районен съд отхвърли иска за връщане на сумата. Окръжният съд Русе обаче постановява, че това решение е неправилно и задължава банката да върне на клиента си 5000 лева. По втория случай, чието решение е излязло същия ден, окръжният съд в Русе осъжда банката да върне 5000 лева на друга нейна клиентка. Първото решение на районния съд също е било в полза на клиентката. Уникредит обаче обжалва пред окръжния съд, който обаче се произнася в нейна полза. Съгласно заключение от 2009 до 2012, истцата е заплатила в повече 5500 лева и при този кредит банката едностранно е променила базовия лихвен процент и добавила към него някаква премия, за която никой не знае, освен банката. От Уникредит Булбанк обясниха, че ще уважат решенията на съда и по двата казуса. Браво! Реално в този случай банката се опитала да избегне намалението на кредита, тъй като е сбор от Юрибор, който е паднал и фиксирана надбавка. Така формулата вече е станала неизгодна за банковата институция и тя решила да си навакса, като промени условията в движение, като въведе премията, обясни финансовия анализатор Любомир Христов. Ха-ха! Разбрахте ли сега? Миналата година друг русенец Пламен Стоянов осъди на две инстанции Уникредит и тя трябваше му върне 5000 лева на взети лихви. Проблемът също беше, че банката променила няколко пъти условията на договора, без да бъде той уведомен. Така, съжалявам, че три пъти споменавам Уникредит Булбанк, но и трите дела са свързани с нея. И тя е една от най-големите банки. И няма какво да съжалявам. Това са факти. Надявам се, уважаеми граждани слушатели, с гражданско във вас, всички имаме кредити. Внимателно си прочетете договорите. Вижте челния пример от Русе и си търсете правата. Новият управител на София област е уличен в съмнителни имотни сделки, друга тема от сега. Още през 2010-та Сметната палата е констатирала скандални замени и продажби, извършени през първия мандат на Емил Иванов. Той е от квотата на ДПС. И това е депутат от ДПС. Сега ще бъде втори мандат. Втори мандат депутат от ДПС и сега за втори път избиран за губернатор на София област. Според Капитал, през 90-те години Иванов се занимава с търговия с горива и представлявал ВИС в Своге. Многобройни журналистически разследвания има към него. И така нататък, и така нататък. Президента Плевнелиев, тук с лентичка. Вестник 24 часа, най-после се казва. Снимката за магистралата. Аплодисменти за полицая, който е водещ на снимката и изтъркания му слънчоглед, на който пише МВР. Слънчоглед, знаете на кое се казва? На палчицата. Така, и китайците ни биха по заплати, само че това е, може би дори не е изненадващо. Прословутите евтини китайски работници вече са по-високо платени от българските, показва сравнение направено от 24 часа. Минималната месечна работна заплата в Китай е 264 долара, в Индонезия 228. Българската минимална работна заплата е 310, което е равно на 206 долара. За да се изравним с китайците, нашата минимална заплата трябва да стане 397 лева. Всъщност най-ниското възнаграждение в България е по-малко и от това в страни като Тайланд, Малайзия и Филипините. Няма какво да коментирам тук. То няма какво да се коментира. Освен да почнем да изнасяме работна сила за Китай. Ами там да изкарваме пари. Те футболистите отдавна го правят. Така. Вестник Преса. Вестник Преса, президентът на Хока кабинета удари го на мечти и така нататък, щял да строи след Тракия Хемус, така нататък и така нататък. Чакай сега, че за шампуана казахме нещо и спях. Къде е шампуана? Нека ми се загуби. Ще с шампуана, уважаеми шатели, измиха вчера с Полипиново, което е страхотно. Страхотна новина. Голям кеф на брачедите тук на снимката, около миялните машини. Уникален за България социален експеримент започна в най-голямото гето, Столипиново. Улиците в ромската махала вече се мият с шампуан и то с различен аромат, за да не омръзва на обитателите. Освен това, контейнерите за буклук се изхвърлят по два пъти на ден, а чистачи дежурят с лопати около тях, за да не се трупат камари със смет. Целта на чистота е квартала да се поддържа много чист и това да кара самите жители да го пазят чист. Да, пише, че има продължение. А, да, има продължение. Така, какво друго? Освен за буклуците. Така, откакто въведохме новата практика, копчините със смет се стопиха, хвали се Иван Стоянов от Чистота. Той обеща, че това няма да е поредната кампания. Ще се превърне в ежедневна практика в Столипиново и останалите ромски махали на града. Ромите не криеха изумлението си. Като не можем да отидем на море, поне тук да ни мирише на него. Освен пословично мръсен квартал, има лоша слава на криминално средище. Това е ясно. Престъпността е последица от общото безредие, пишат създателите на теорията за счупения прозорец Джейм Уилсън и Джордж Келинг. Според тях счупения прозорец, хаосът и мръсотията потикват хората към дребни престъпления и насилие. Чистите улици, здравите прозорци и неиздрасканите стени от друга страна биха редуцирали процента на дребната престъпност. Успешно в практиката този модел беше въведен от кмета на Нью-Йорк Рудол Джулиани, това е факт. Мосад окупира Стара Загора за мача на Апоел Тел-Авив с Берое. Съвпада с годишнята от атентата в Сарафово. Така работят израелските тайни служби. Почти навсякъде. Приключваме за сега.
Дарикнюс.бг. Новините с име. Дарикнюс.бг. Новините с име.